Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Amerika popote pale unapotusikiliza. Matangazo ya Express sasa yameingia hewani. Anayokaribisha hapa studio ni Patrick Nduimana, nikishirikiana na
Harrison Kamau. Safi sana, kama alivyosema mwenzangu Patrick Nduimana, hapa Washington tumejiandaa kweli kweli, japo baridi kali, lakini haitazuia kabisa tukuletee mambo kama yalivyo, ikizingatiwa kwamba ni jana tu ambapo shambulizi la kustukiza tu la kigaidi limefanyika huko nchini Kenya. Tutaangalia kwa kina, tutazungumza na tujue hali kufikia sasa ikoje, hata baada ya viongozi nchini humo kuzungumza siku ya leo, na baadhi yao wanasema nini viongozi yao.
Tunapopigwa na wagaidi huwa ni tukio ambalo linatuweka pamoja wananchi wa Kenya. Kwa hivyo zote hapa tunaunga mkono taarifa iliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kutoka Ikulu, na vile amejulisha kwamba hawa wagaidi wametulizwa. Kutulizwa ni kuambiwa, ni kama kusema kwamba they have been neutralized.
Naam, kama ulivyosema Kamau, ni kwamba katika matangazo ya Express leo zaidi tunaangazia yanayoendelea huko Kenya baada ya shambulizi la jana linalodhaniwa kuwa ni la kigaidi. Limeakishwa kama la kigaidi, lakini pia tutakuwa huko DRC. Tutaangalia yanayojiri baada ya mgombea wa upinzani kuwasilisha shtaka lake kwenye mahakama ya kikatiba. Lakini vile vile tutakuwa na masuala ya lifestyle au mitindo, bila kusahau yanayojiri mitandaoni.
Kweli kabisa, na bila kupoteza wakati, moja kwa moja tunaelekea Nairobi kuungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Habari za leo, hebu tueleze kuanzia jana tulipozungumza kuhusu mashambulizi tuliachilia yakiwa yanaendelea, msako ulikuwa unaendelea, basi hebu tueleze kufikia sasa mambo yamefika vipi na ni lipi limejiri kufuatia shambulizi la jana.
Mpaka sasa Rais Kenyatta amezungumza na vyombo vya habari kutoka Ikulu ya Nairobi, na akatoa yale ambayo watu walikuwa wanatarajia kuyasikia. Akaeleza kwamba watu waliwashambulizi 14 walipigwa risasi na washambulizi wa Kenya 14 walipoteza maisha yao kwenye shambulizi hili, na washambulizi wote waliokuwa katika jengo hilo la Dusit katika mtaa wa Riverside hapa Nairobi waliuliwa wote. Na akasisitiza kwamba ataendelea kwa serikali yake itaendelea kuongeza jitihada kuweza kufanikisha Kenya ina iwe na uwezo wa kuweza kulinda mipaka yake. Na tumsikilize alivyoeleza Rais Kenyatta.
Can now confirm that as of about 1 hour ago, the security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated.
Naam, hapo anasemaje?
Na kufikiri kuna shida ya mitambo, lakini kama nilivyosikia Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba sasa tunapozungumza ni kwamba hali imedhibitiwa na kwamba wale magaidi wote wamekwishamalizwa ama wameuawa. Na kwa hivyo hali imedhibitiwa katika eneo la shambulizi la hoteli iliyoshambuliwa hapo jana.
Vile vile katika hotuba hiyo, ripoti ambayo tunayo hapa ni kwamba Rais Kenyatta amezungumzia kwamba kuna raia wengine 700 waliokolewa kutoka jengo hilo lililoshambuliwa, lile la Dusit Dutu huko Westland. Lakini kuna ripoti pia, kuna vyombo vya habari ambavyo vinanukulu shirika la Msalaba Mwekundu likisema kwamba katika shambulio hilo kuna watu 24 waliouawa. Vile vile pia miongoni mwa waliouawa kuna raia wa Marekani, na raia huyo wa Marekani ambaye ni raia alikuwa alinusurika katika shambulizi la kigaidi la September 11 hapa Marekani, mjini New York.
Sasa akawa tena amesafiri nchini Kenya,
sasa amenusurika katika shambulizi la
New York,
anakwenda kuangamia. Vile vile kuna raia mwingine wa kigeni ambaye alifariki katika shambulizi hilo, ni raia wa kutoka Uingereza.
Wakati wa mazungumzo ya leo, maviongozi walipozungumza pia, vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga pia alizungumza, na alikuwa na haya ya kusema.
Vile vile tukirejelea hotuba ya Rais Kenyatta, Harrison, ni kwamba alisema kwamba anataka kuhakikishia Wakenya wote kwamba tutawasaka wote waliohusika katika kufadhili shambulizi hilo la kigaidi.
Basi turudi kwa Kennedy Wandera. Wandera, ulikuwa unatuelezea na kidogo tu tumesikia kwamba alivyosema kiongozi wa nchi, kiongozi wa taifa Uhuru Kenyatta. Tumesikiza sauti yake na tukasikia kusema kwamba hali imedhibitiwa sasa. Je, kiongozi wa upinzani Raila Odinga naye amesema chochote?
Na kiongozi wa upinzani Raila Odinga alizungumza pia na vyombo vya habari akiwa hapa katika maeneo haya ambako tukio limetukia, na kando na kueleza kwamba aliingia ndani akaweza kujua hali ilivyo, ameeleza kwamba huu ni wakati wa Wakenya kuja pamoja na kuendelea kulijenga taifa nao.
They have secured the scene because they're telling us that there may be still some grenades which are there. They have detonated some and there are still some bodies which are still there.
Na anaeleza kwamba amezuru eneo la tukio hilo na anaeleza kwamba bado miili ya baadhi ya watu ambao walipoteza maisha yao ingali katika eneo hilo, na vile vile kusisitiza kwamba magaidi wote ambao waliuliwa bado wako katika eneo la mkasa, na vile vile kusisitiza kwamba sasa vyombo vya usalama vitaendelea na kuhakikisha kwamba kuna uchunguzi unaoendelea kufanywa hapo. Lakini pia awali huyu kiongozi mwingine wa chama cha NASA ambaye ni Kalonzo Musyoka pia aliweza alitoa hotuba na akasisitiza kwamba Wakenya wanafaa kuja pamoja
Tangu jana Wakenya wamehuzunika mno. Kitendo hiki cha ugaidi kimeadhiri mioyo wa Kenya wote bila kujali misingi yao ya kidini ama ya kikabila na hata msimamo wa kisiasa. Tunapopigwa na wagaidi huwa ni tukio ambalo linatuweka pamoja wananchi wa Kenya. Kwa hivyo zote hapa tunaunga mkono taarifa iliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kutoka Ikulu, na vile amejulisha kwamba hawa wagaidi wametulizwa. Kutulizwa ni kuambiwa, ni kama kusema kwamba they have been neutralized.
Naam, Harrison, baada ya shambulizi hilo wanasiasa wametoa maoni yao na hisia zao, lakini vile vile tukisalia huko Kenya tunaelekea huko Mombasa, tunaungana naye mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko. Josephat Kioko, kuna mambo yalifanyika au yanafanyika huko Mombasa baada ya shambulizi la kigaidi la jana mjini Nairobi?
Haswa Patrick, kuna mambo yanaendelea kwa sasa, manake huu ni mkasa wa kitaifa umegubika nchi nzima. Hapa nimeshuhudia mambo mawili. Kwanza, hali ya ukaguzi, upekuzi wa wageni wanaoingia katika hoteli tofauti, majumba makubwa yaliyo na ofisi za serikali na ofisi za watu binafsi yameongeza hali ya usalama. Ukaguzi katika milango umezidisha, kwa sababu vyombo vya usalama vimetangaza kwamba wale wamehusika na shambulio la Nairobi wameishi mahali pamoja kwa muda mrefu, zaidi ya miezi miwili wakipanga. Ndio maana serikali imetangaza kwamba msako uimarishwe na kama wale wamehusika katika kupanga wasakwe. Sasa wakati nikizunguka nikishuhudia hali hii, wamenieleza kwamba wamepata habari kwamba waonyeshe hali ya juu ya ukaguzi kwa watu wote wanaoingia katika majumba na hoteli. La pili ni kwamba vituo vya kutoa damu kusaidia wahanga wa shambulio vimefunguliwa miji mbalimbali Kenya. Mombasa imetikia wito na kuwa mji wa kwanza kufungua kituo, na nimezungumza na wale wanaosimamia wakiongozwa na maafisa kutoka shirika la Red Cross. Hebu tuwasikie vile wamejitokeza kutoa damu.
Kwa majina naitwa Mohamed Rajab Said, mimi ni county coordinator Kenya Red Cross tawi la Mombasa. Kutokana na mkasa uliotokea kule maeneo ya Nairobi jana, iliweza sisi kupata appeal kutoka Nairobi kuwa kuna upungufu wa damu katika maeneo ya Nairobi, hasa hasa wale majeruhi ambao walipatwa na huu mkasa walipelekwa hospitali ikakuwa hakuna damu ya kutosha. Tukamobilize watu wa Mombasa, tuna wengi wameweza kujitokeza. Kutoka asubuhi hadi sasa tunakaribia pint 100 ambao tumeweza kuzikusanya kwa siku ya leo.
Kwa majina naitwa Nira Mwangi. Kachukua hiyo initiative ya kutoa damu. Ukisikia nchi yako ama mwanadamu mwenzako malipopote akishambuliwa, kuna ile hisia ya kukasirika na pia huruma, wanaumia. Unashangaa huyu mtu anayemfanyia mwenzake kitendo hichi cha unyama, utu wake uko wapi?
Aha, kweli kabisa. Naona kwamba Wakenya, baadhi ya Wakenya wamechukua hatua mwafaka inayofaa kuchangia damu wenzao waliojeruhiwa huko Nairobi. Lakini Kioko, kabla ya kuondoka, hebu tueleze, tumesikia rais akihakikishia taifa kwamba usalama umeimarishwa Mombasa, ikiwa ni eneo ama likiwa ni eneo la kitalii, na shambulizi limetokea jana. Kuna shughuli ama hatua ambazo zimechukuliwa maalum kuhakikisha kwamba usalama unaendelea vizuri, hasa kwa watalii, wageni na watu wanaokusudia kutembea?
Sekta ya utalii hapa imezungumza kwamba watu wasitishike, na pia wamepata hakikisho la serikali kwamba magaidi hawakufaulu. Kwa msomo wao ni kwamba hawakufaulu na kusio na tisho kabisa katika wageni wanaozuru hapa. Nimepita hata karibu na uwanja wa ndege, nimeona shughuli zinaendelea kawaida, watu hawajapata mshtuko wote na shughuli zinaendelea kweli katika eneo la pwani ambalo miaka mingi imekuwa ikilengwa pia na tahadhari kutolewa watu kutozuru hata kwa sababu ya tahadhari za kiusalama.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Harrison, kumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulizi la jana mjini Nairobi. Haya, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kutia saini hivi leo mswada utakaowezesha wafanyakazi wa serikali kulipwa katika kipindi ambacho kusimamishwa kwa shughuli za serikali kutaendelea, lakini bado haijafahamika kwamba malipo hayo yatawafikia lini wafanyakazi hao, wakati mvutano ukiwa unaendelea baina yake na Wademokrat. Baadhi ya wafanyakazi wa serikali 1800 wamekuwa wakifanya kazi bila kulipwa ama kuambiwa wabakie majumbani toka Disemba 22.
Na Marekani imeikosoa Iran kwa jaribio lake lililoshindikana na kuanzisha satellite yake. Maafisa wa Iran wanasema majaribio hayo yalishindikana wakati roketi iliyobeba satellite kushindwa kufikia mwendo kasi kamili utakaowezesha kuifikisha katika orbit. Iran inasema jaribio lake hilo na programu zake za satellite hazihusiani na masuala ya kijeshi na litaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jaribio hilo la Iran linakiuka azimio la Umoja Mataifa la mwaka 2015 linaloitaka Iran kutojihusisha na teknolojia ya makombora ya mbali kwa miaka 8.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani naye leo Jumatano baada ya wabunge kupiga kura kwa wingi kupinga mpango wake wa kuiondoa Uingereza katika Jumuiya ya Ulaya. Jeremy Corbyn, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Labour, alitangaza kwamba amewasilisha shauri la kupiga kura ya kutokuwa na imani na serikali mara baada tu ya kumalizika kwa upigaji kura wa jana. Kama May atashindwa, Uingereza itafanya uchaguzi mkuu, lakini wachambuzi wengi wanasema waziri mkuu May anaweza akanusurika katika kura hiyo na chama cha walio wachache cha Ireland cha Kaskazini anachokitegemea kuinusuru serikali yake ya walio wachache kimesema kwamba kitaunga mkono serikali.
Na vikosi vya usalama vya Zimbabwe vimemkamata mchungaji na mwanaharakati wa kisiasa Evan Mawarire nyumbani kwake katika mji mkuu Harare leo, wakati ambapo maandamano ya nchi nzima ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta ya gari yanafanyika na kuingia siku ya tatu na ya mwisho. Beatrice Mtetwa ambaye ni mwanasheria wa Mawarire amewaambia wanahabari kwamba polisi wanashtumu mteja wake kwamba amechochea ghasia kupitia mtandao wa Twitter na mitandao mingine ya kijamii. Mawahire aliandika ujumbe wa kuweka video mbalimbali katika mitandao ya kijamii kupinga utawala wa muda mrefu wa rais wa zamani Robert Mugabe. Matangazo ya VOA Express yanaendelea kufikia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 ya Sauti ya Amerika hapa Marekani, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Harrison,
kweli kabisa.
Naelekea wapi sasa?
Aha. mwishowe kabisa, ama tunapoendelea na VOA Express, tutaangalia hali ilivyo huko DRC. Kumbuka kwamba uchaguzi ulimalizika na kumekuwa na utata baina ya wale wapinzani. Mpinzani Martin Fayulu anasema kwamba lazima awasilishe ama amewasilisha malalamishi kwenye mahakama, huku na Felix Tshisekedi akingoja kuapishwa kama rais
wa mahakama ili aapishwe kama
rais wa DRC. Lakini kabla ya kuangalia swala hilo, na tunapoendelea kumtafuta mwenzetu Saleh Kioko akiwa Saleh Mwanamilongo akiwa DRC, tutatoa pole kwanza kwa Wakenya na tukio lililotokea jana. Kwa hivyo leo tuna wimbo maalum, wimbo wake Ohms Law Montana unasema poleni kwa wale walioathiriwa na janga la mashambulizi yanayosemekana kuwa ya kigaidi huko nchini Kenya. Kwa hivyo poleni nyote kutoka pia VOA.
Data ichagui masos pia PIMP, poleni but mindo G kwa unit ya PIMP. Gangster kwa altar na pray kwa kanisa before giza, 2:30 kwa jam confession imisa sadisa. Kifo kimekuwa kaso kola hisa, car crash accident toka enzi za Isa. Still na feel uchungu kulose mom, watoti si oti si toti, machozi kwa handkerchief na bado haitoti. Kalpana Rawal bado machunguza death ya Jordan na saitoti, gone too soon before ni pike 40. Coffin swag Versace store na line na koti, dead and kimati kumiza don goti, dead or alive prophecy ya ujiji, rest in peace my shifter jiwiji, there's a heaven for a jiwiji. Sisi tupo nyuma tunafatilia, poleni duwa tunawaombea, Mwenyezi Mola pima misha wawekea, poleni yote Mola tangulia. Sisi tupo nyuma tunafatilia, poleni duwa tunawaombea,
yo, heaven sent, 9 shots kwa chest, car 50 cent, many men na survive, nikijua death ni a must, niko sure ka 100%, na pray kwa holy book ni we present, present, moon walk kwa dark, assassination a big in a pack, devil, tona hold me back, take it easy boy, God protects you and keeps you going, shout out kwa fallen soldiers wa Vietnam, aka Baragoi, life ni two sides of a coin, viwichi wizard, my girls wanakuwa late, my boys wanakuwa paid, training Somalia kuja Kenya kurusha grenade, kifo ni kifo atakani ya HIV aid, zishtuki ni chuki, chuki mremember michuki, brandes, outcast, dry gin na fracas, na wale wote wa pombe haram, boxy pressure lady S, left and right, two fingers in the air for Chris Light, that's all, king of pop and soul, damn, bridges na Femi Kai, cause I'll never sell my soul.
Yote mulo tangulia, sisi tupo nyuma tunafatilia, poleni, duwa tunawaombea, Mwenyezi Mola pima misha wawekea, poleni, yote mulo tangulia, sisi tupo nyuma tunafatilia, poleni.
Poleni kwa wote waliotangulia, sisi pia tunafuatilia. Wanasema kifo ni lazima kije tu kwa njia fulani au fulani. Yule jamaa anawakumbuka wengi walioondoka, na pia pole tunazitoa kwa walioathirika hapo jana wakati wa mashambulizi.
Bila shaka. Haya basi, tuungane naye mwandishi wetu. Haya, unaambia kwamba mwandishi wetu wako Kinshasa, Salemu na Milongo, kuna matatizo ya simu kidogo, lakini
tutampata tu kabla ya kumaliza vile. Lakini tuelekee katika pwani ya Mombasa, tukutane naye Salma Mohamed. Salma Mohamed anazungumzia masuala ya miondoko ya maisha ama lifestyle, ambapo anasema hali ya burudani miongoni mwa vijana inaonekana kwamba imekuwa kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Yani mtindo mpya wa vijana wale wanajivinjari kweli kweli, sijui wanaona ndio maisha ya kisasa au vipi. Hebu tusikie alivyotuandalia kwenye lifestyle.
Sa tukizungumzia mambo ya starehe, starehe inategemea wewe unataka kuifanya vipi, muda ambao unataka kuifanya ile starehe, watu ambao unataka kuifanya nayo, na pesa ambayo ipo kwa ule wakati. Kwenye maisha, mamangu siku zote usema maisha ni mafupi, jienjoy pale ambapo unataka kujienjoy, ule muda ambao huwezi kujienjoy nao chukulia kama kawaida. Miki binafsi mimi mwenyewe nikisema kwamba zari limeniangukia, unaona, bahati tu imeanguka, basi nitasema kwamba leo hii napigia washikaji wangu watatu wawili pale hivi, basi leo mwana linaumana, unaona, kama likumana, kama likumana linaumana, kama nimezani pale vitu vipi vitu viwe. Kama tumesema zali limeanguka, mimi na washikaji wangu wawili watatu hivi, kama mtu akiangukia, kama mtu zali limemwangukia vizuri, unaona, anavuta waya, unaona. ukimfutia waya mwenzako kunasema basi leo mwana tuende tu hata Kilifi kujienjoy pale usiku mzima ama weekend nzima afu turudi. Sasa kitu kama hicho unaona, ah, sisi ni vijana vile vile, lazima mwili nao uchangamke kitendo nini na nini, kitu kama hicho. Una baby wako, bibi wako anataka tu mtoe stress, naenda tu kuchukua boti muende kama wasini. Unajua ugumu wa maisha siku zote, maisha ni wewe unavyoyaweka. Kuna mtu anapata like mshahara wake unaweza ukawa 1080, unaona hiyo 1080 ni pesa ndogo sana kwake yeye, lakini kuna mtu mshahara wake ni 20,000, akipiga kila kitu mshahara wake ni 20,000, lakini kwenye hii 20,000 atajibalance yeye mwenyewe hadi apate raha ile anayotaka. Yule mtu wa 1080 anaona da ni hata hapa bado siwezi. Lakini maisha siku zote ni kujipanga. Umejipanga vipi wewe mwenyewe?
Tuko na nguvu sisi kama vijana, na kuna wakati tutazeeka. Sasa kwa huu muda ambao uko na ile nguvu kama kijana barubaru ya kutumia, then naona ni vyema ukuwe na wakati wa kuwa fun. Tunapozungumza kuhusu ku have fun, kwanza lazima ikuwe na maadili mazuri. Maadili na kujia hapo. Na ku have fun si kuhusu kuwa na pesa. Si lazima pesa. Kuna njia nyingi ambazo you can have fun bila kuwa na pesa. Against the notion ya kuwa watu wengi wanaona lazima ukuwe na pesa ndio have fun, no. Ku have fun kwangu mimi, ile hela ambayo niko nayo, basi najipanga, najua basi nitatoka kama hapa niende mahali kama mahali ambapo it's cost, ambapo gharama yake ni ya chini, mahali kama mangina waweza toka ukiwa na shilingi 100 na mangina you've had fun, utanunua kachiri, ukue na mziki wako, ukue na muda wako kupumzika tu kufikiria. Unaweza toka uende matembezi na marafiki, unaweza toka muende nature park kukuwa na fun, si mambo na kuenda club. Kwanza hiyo inapotosha generation ya saizi. Ukiwa na idea nzuri ya ku have fun, basi umesaidika. Manake hata ukapatiwa pesa kiasi gani, hauwezi maliza raha kwa hii dunia.
Haya, vijana wa Mombasa hao, mara to have fun, mara kujivinjari. Hili neno nimelijua leo. Manake kujivinjari.
Wanasema unajipanga na fedha ulizonazo kulingana na eneo ambalo pia utamudu. Lakini ni mambo ya vijana wa kisasa. Hebu turudi kwenye DRC. Tupate kujua DRC mambo yamefika wapi. Sale Mwana Milongo, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze baada ya uchaguzi kuwasilishwa kwa malalamishi ya mahakama na pia kungojewa kwa kuapishwa kwa rais mpya, mambo yamesimamia wapi sasa?
Asante Harrison. Ni kwamba hatua iliyoko hivi sasa ni kuendelea kwa kesi ya Martin Fayulu ya malalamiko yake kwenye koti ya katiba, na ambako koti iliweza kuwasikiliza mawakili wake waliokuwa wa hapo, mawakili wa Felix Tshisekedi ambaye mgombea ni rais mteule hivi sasa, na vile vile wawakilishi wa tume huru ya uchaguzi. Kwa pamoja pande zote zinaelezea kuhusu mfumo wa uchaguzi jinsi ulivyoendeshwa, huku Martin Fayulu akiomba kwamba matokeo ya uchaguzi yahesabiwe ya upya kutokana na kwamba yale ambayo yaliweza kutungikwa kwenye vituo vya kupigia kura ni tofauti na matokeo ambayo tume huru ya uchaguzi imetangaza. Na kwa upande wake wa mawakili wa Felix Tshisekedi waliokuwa 38 hapo jana wamesema kwamba kura iliendelea vizuri, na Fayulu ambaye mwenyewe alikuwa akitoa mwito kwa wapigaji kura wasipige kura, wamekuwa na mshangao kuona kwamba amekuwa kwenye mstari wa mbele kudai kwamba ni kura zake. Na tume huru ya uchaguzi imesema kwamba zoezi la kuhesabu kura litachukua muda mrefu kabisa, kwa sababu katiba inaelezea kwamba koti ya katiba ina siku 7 pekee kwa kuweza kutoa uamuzi wake. Kwa hiyo hapo Ijumaa ndio imetarajiwa kuweko na uamuzi wa koti hiyo. Mm-hmm. Na haijulikani utakuwa ni uamuzi wa aina gani, kufutia mbali uchaguzi ama kuomba kuweko na kuhesabu kura ama kutupilia mbali malalamiko ya Fayulu. Kwa hiyo ni pendekezo tatu ambazo zimesubiriwa kwa hamu kabisa na raia wa Kongo, lakini juhudi za kuweza hivi kuweko na kuapishwa kwa rais mpya zimekuwa zikiendelea na matayarisho yamekuwa yamefanyika pia.
Mwana Milongo, labda kwa haraka haraka tu, ombi la Fayulu la kuhesabu tena kura, seni wanazungumza nini? Je, wanao uwezo wa kiufundi kuweza kuhesabu tena kura?
Hapo ndio wamesema kwamba hakuna uwezo wowote wa kiufundi kwa kuhesabu kura hizo kituo kimoja baada ya kingine. Ni kura 18,000,000 ambazo zinatakiwa kuhesabiwa, na kipindi cha kisheria kwa koti ya katiba ni siku saba kwa kutoa uamuzi wake. Kwa hiyo ikiwa wataanza kuhesabu kura hizo mnamo siku tatu zinazosalia, yani hadi Jumamosi, koti inatakiwa kutoa uamuzi kuhusu hatua hiyo. Uh-huh. Na itakuwa ni vigumu kiufundi kuelezea kwamba wameomba kuhesabu upya kura hizo. Kwa hiyo ndio swala ambalo kwa kweli limekuwa limegonga vichwa vya habari hapa nchini kwa sasa.
Asante sana Saleh Mwanamilongo. Mwanamilongo, nikijua kwamba leo ni sikukuu huko DRC ya kumkumbuka
rais Laurent Désiré Kabila aliyefariki dunia.
Kwa hivyo kwa heri kabisa. Kabla ya kuungana naye BMJ Mridhi katika mambo ya masuala yanayo tia fora kwenye mitandao ya kijamii, kidogo tuangalie swali tulilouliza jana. Tukauliza kwa nini mashambulizi ya kigaidi Kenya yanafanikiwa.
Huyu anaitwa Moria anasema wa Kenya wasafishe nchi.
Okay, Vincent Jaffet anasema hao wanalipizana visasi, lakini Kenya kwa nini siondoe wanajeshi wake kule Somalia?
Haya, huyu anaitwa Olesere David anasema kwa maoni yangu ninadhani kuna mambo matatu ambayo hufanya hao magaidi kufanikiwa kwa kutekeleza mashambulizi yao. Anasema lazima kuna wenyeji ambao ni wasaliti, pili kuna rushwa, tatu kunaonekana vyombo vya usalama hulegea kwa haraka pale tu ugaidi unapotulia kidogo, mwisho ni siasa mbaya pia huchangia, sababu huenda ikawa kuna wale wanasiasa ambao wanaunga mkono hao magaidi.
Kweli naona majibu ni mengi, lakini labda niwashukuru tu wengi waliojibu. Namuona Bernard Amugo, Nicholas Kiponda, Vincent Jaffeth, Ukasha Majaliwa, Moria, kuna Matias Nchimbi, John Powell na vile Sumaid Gasto, Kariuki Ndesh. Unasema wako karibu na Somalia, mahali pachafu sana, lakini sijui kwa nini kwa magaidi wanatuliza, tuombeeni sisi wana Kenya. Peter Gitau pia tunakushukuru, Tony Madola miongoni mwa wengine. Lakini moja kwa moja tuende kwa BMJ Muridhi, karibu sana, karibu Marekani, karibu VOA Express. Hebu tuletee mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Shukran sana Harrison Kamau na mwenzangu Patrick Nduima, na ni kweli kabisa nimeingia niko na mambo mazito. Nikiwa nimetoka likizoni tu juzi. Na yale ambayo yanavuma sasa hivi ni kama mnavyoeleza sasa, kulingana na swali ambalo liliulizwa kwenye mitandao, ni hilo hilo ambalo linaendelea kuzungumziwa sana kwenye mitandao kuhusu shambulizi hilo ambalo mmelizungumzia kwa kina hapa, na hasa wengi wakisifu vyombo vya usalama kusema kwamba walifanya haraka sana kuingia kwenye jengo lile la Dasit 2 katika jiji la Nairobi, na kuweza kuwafurusha au kuwakamata na wengine kuwaua wale ambao walihusika katika shambulio hilo. Lakini muhimu zaidi ambalo linavuma kabisa ni kuhusu gazeti la New York Times. Unajua kisha na maana ni nini? Ni kwamba wamechapisha picha za watu wakiwa wamekufa na wakaweka kwenye mitandao yao. Sasa suala hilo limezungumziwa sana, Wakenya wengi sana kwenye mitandao wakiwakosoa New York Times. Unajua hili ni gazeti kubwa sana na ambalo wengi anasikia Marekani tulinaheshimiwa duniani kote. Na wengi wanaliangalia kama mfano wa vyombo vya habari ambao wangependa kuiga. Lakini katika picha hizi Wakenya wanalalamika kwamba hawakufaa kuweka picha za wafu kwenye mitandao, kwenye gazeti hilo. Lakini wenyewe wamejibu na kusema kwamba wameona kwamba kuna umuhimu wa kuweka picha zile ili kuelezea uhalisi wa mambo, jinsi mambo yalivyokuwa hasa kwenye mgahawa huo ambapo magaidi hawa waliwapiga risasi. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linaendelea kuzua kila aina ya mtafaruku, gazeti la New York Times likisema halitaondoa picha zile, Wakenya baadhi yao na wakisema kwamba hii si tabia ambayo sisi tunaipenda hapa nchini Kenya. Na kwingineko ni swala hili la Theresa May. Mnakumbuka kwamba jana walipiga kura katika bunge la kule Uingereza, watu au wabunge 432 na wakiunga mkono kuondolewa au mpango ambao wakiunga mkono wakimpinga Theresa May mpango wake wa kuondoka kwenye Brexit, na 202 wakipinga. Sasa Theresa May kumepigwa kura, sasa hivi wako karibu kupiga kura kama wana imani na yeye.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Ni muda tu hauturuhusu, muda unarepa, lakini tuwashukuru wote ambao waliweza kufuata VOA Express leo. washukuru wote waliofanikisha matangazo leo. Hapa studio Patrick Duimana na mwenzangu,
jina langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema yenye usalama na udhabiti popote ulipo.